Redakcija za kulturo,
komunistične vede,
komunistične vede.
Redakcija za kulturo,
redakcija za kulturo,
komunistične vede.
Kulturne novičke v glavnem.
Pozdravljeni v torkovih kulturnih novicah. Tokrat bomo govorili o slovenskem mladinskem gledališču, ki že peto sezono zapored prireja cikel pogovorov imenovan Dežela pridnih, idejnih avtorjev Boštjana Narata in Erika Valenčiča. Tako kot vsakič, cikel tudi letos obravnava vsebine, ki se avtorjema zdijo aktualne in primerne. Tako lahko vedno pričakujemo gosta, ki se na tematiko spozna in je lahko za voditelja in občinstvo neke vrste mentor, ki mu, nam kot vajencem, v obliki pogovora predstavi svoje poznavanje področja. V preteklih ponovitvah smo denimo lahko prisluhnili Ivanu Galetu o pomenu žvižgačev, Klemnu Ploštajnerju o problematiki brezdomstva in predstavnikom organizacije Mladi za podnebno pravičnost o okoljevarstvenih vprašanjih. Prejšnjo sredo smo se občinstvu pridružili tudi novinarji Radija Študent. Cikel pogovorov in tokratnega sogovornika, arhitekta, kustosa in publicista dr. Miloša Kostca predstavi moderator Boštjan Narat.
V deželi pridnih se jaz praviloma držim načela, da poskušam goste in teme prilagajati aktualnemu dogajanju v gledališču. Kadar pa se v tem trenutku recimo v gledališču ne dogaja nič tako ali zanimivega, ali pa se preprosto ne dogaja nič, potem pa posežem malo širše. In kar se tiče današnjega pogovora, dr. Miloš Kosec, ja, izjemno zanimiv, pronicljiv sogovornik in človek, ki razmišlja ne samo o svojem poklicu, ampak seveda tudi izven njegovih okvirjev. Je iz tega bazena tem, ki me pač nasplošno in zanimajo, se mi zdijo intrigantne, pomembne, ključne in je zato prav, da jih naslavljamo. Mislim, da je slovensko mladinsko gledališče tisto, ki se najbolj pogumno in neposredno loteva problemov na skoraj vsakodnevni ravni in zato je seveda dežela pridnih usmerjena v to.
Skozi oči arhitekta Miloša Kostca smo dobili nekoliko drugačen pogled na mnoga aktualna prostorska vprašanja, ki smo jih v zadnjih letih pogosto zasledili v medijih. Beseda je med drugim tekla o praznih prostorih v mestu in kako so ta prepogosto zapolnjena s kvazi začasnimi parkirišči, medtem ko se na zelene površine in vključujoče javne prostore pozablja. Kosec je prikazal, kako je denimo nekdanja avtonomna tovarna Rok poveden primer prostora, ki ga izprazni nasilna gesta, ta pa ni nikoli nedolžna. Vsebinski poudarek pogovora je premišljeval perspektivo in vlogo arhitekta v takšni krajini. Kako ne se arhitekt pravzaprav odzove na stanovanjsko krizo, gentrifikacijo mesta, onesnaževanje in pomankanje javnih površin? Prisluhnimo odlomku iz pogovora.
Nekaj v meni bi vedno najrajši začel govoriti o Rogu pa o Štadionu, zato ker sta primera, kako skizofreno lahko kot družba živimo, da istočasno proglašamo tok, da ne arhitekturnega svetnika, recimo, pa mu zraven rušimo eno izmed osrednjih realizacij, ali pa da se razglašamo za inkluzivno, sodobno, progresivno mesto, pa zraven upademo z bagri in izženemo ljudi, ki so dejansko poskušali nekaj tazga narediti. Ne. Ampak tukaj je treba paziti. To je treba vedno povedati na način, da ne postane maša. No. Lakota po arhitekturnem diskurzu je pomembna, ker arhitekti nikoli ne bi smeli biti te, ki podučujemo javnost. Moja želja je, da bi se arhitektura in arhitekti enakovredno vključovali v javne debate kot nekdo, ki vse ustvarja, ne pa kot nekdo, ki bi moral poučevati javnost. In po mojem, da je ta pandemija pa tudi širši javnosti pokazala, da je pač prostor nekaj, brez česar ne moremo.
Kosec je srčiko preobrazbe arhitektove vloge v družbi prepoznal v razpetosti med bogato zapuščino stroke, ki je v renesansi videla arhitekta kot uomo univerzale in sodobnimi omejitvami pluralnosti različnih interesov, zaradi katerih ima ta pogosto zvezane roke. Ohranitev Plečnikovega stadiona za Bežigradom v originalni obliki, ki bi zadostila spomeniškovarstvenim interesom, je s tržnega vidika recimo nesmiselna, tudi arhitektova vloga pa je v tem procesu lahko sporna. Kosec pove, kako se spreminja arhitektovo delo z ozirom na realnost tega poklica v 21. stoletju.
Ja, živimo v času, ko se arhitekturni poklic redefinira. ljudje grejo skozi kariero, ne, da bi mislili, da so v konfliktu s svojim osnovnim poslanstvom. Pač v vsakem poklicu se pomoda najde ljudje, ki se kaj dost ne sekirajo okoli tega. Ampak dejstvo pa je, da živimo v času, kjer so družbeni konflikti še toliko bolj kot ponavadi prostorsko pogojeni. Prostorska svoboda je vedno bolj spet zožena in če tega glavni prostorski akterji v bistvu ne vidijo, potem to pomeni, da si sami hoteno zatiskajo oči. Dejstvo je, da bo arhitekturni angažma imel velik vpliv na to, kako bo prostost pa prostor, kako bo sta funkcionirala v naslednjih desetletjih. No, tukaj se bodo odvijale bitke, v katerih bodo arhitekti upleteni na obeh straneh. No. Ampak ne samo arhitekti. Je pa pomembno, da ravno zaradi te svoje konstitutivne širine razumejo, da lahko včasih prečijo ene dimenzije, ki jih drugi poklici včasih ne morejo ali pa nočejo.
Arhitekti torej nikakor niso odmaknjeni od dogajanja v družbi in tudi sami čutijo vplive teženj po komercializaciji vsega, kar je mogoče komercializirati. Kosta smo še vprašali, kako je v tem času s študijem arhitekture in ali se tudi ta spreminja hkrati z arhitekturo.
Zdi se, kot da lahko arhitekt postane prototip nekega družbeno odgovornega humanističnega posameznika ali pa prototip neoliberalnega akterja v enaki meri. No. Noben izmed teh dveh modelov ne odgovarja čist potrebam 21. stoletja. Ta humanističen je nedvomno bližji temu, kako si predstavljamo, da naj bi neka stroka pomagala ustvarjati boljši svet, boljši prostor, pa vendar se mora redefinirati po mojem, da bi morali nehati v arhitektu razmišljati nujno kot o nekomu, ki nariše načrt za hišo, ampak kot o enem izmed redkih preostalih poklicnih profilov, katerega urodje je tako nespecializirano, pa obenem tako široko, da lahko na grajeno okolje njegovo uporabo vpliva tako z besedo, kot s potezo, kot z nekimi zakonodajnimi predlogi. Skratka, na zelo različne načine. Arhitekt ni nujno nekdo z ravnilom ali pa nekdo z računalniškim programom. Arhitekt je tista oseba, katerega pozitivne posledice na prostor, še posebej na skupni prostor, so imajo največje posledice.
Študentje se z realnostjo dela v arhitekturi soočijo zelo kmalo že v okviru študija. Medtem ko študij upošteva določene ideale stroke, ki presegajo zgolj trženje produktov, pa ob opravljanju arhitekturnega dela študentje hitro spoznajo drugačno realnost. To je bil pogovor skozi oči arhitekta z Milošem Koscem. Cikel pogovorov Dežela pridnih pa se nadaljuje. Naslednji dogodek bo 14. februarja ob 19. uri v SMG-ju. Dialog z naslovom Metode preživetja bo tokrat na odr povabil Ingo Remeto in Tjašo Porebar, ki bosta govorili o problematiki nevladnih organizacij v kulturi, ki se spopadajo z zelo nepredvidljivim dodeljevanjem sredstev. V SMG sta se podala vajenec Primož in Metod.